En densa arbaro sub nigraj la arboj preskadas likanta florar. Kun blanko de tigoj, kun blankaj petaloj, kun blankaj la tra la la la. Alvenas knabino kun haroj sun lume, palantaj en or brila on. En pensoj perdita, kantetas ŝi dume, kanteton la tra la la la. Jen venas junulo, jen venas samvoje, kun ardo en bruna rigar. Ek brilas lokuloj, rekantas li ĝoje, la kanton la tra la la la. Ho diru, knabino, al kio vi fuĝas, profunden en densa arbar. Mi serĉas le kantojn, jen Ana ruĝiĝas, ruĝiĝas ŝi tra la la la. Ne serĉu, knabino, mi trovis plej belan el ĉiuj floretoj del mond. Ĝi havas orbuklojn, okulojn juvelajn, kaj kantas ĝi tra la la la. Knabino, ĉu oni vin povas ekteni? Ĉu eblas vin tuŝi ĉe man? Ĉu eblas vin kisi? Ĉu eblas vin preni? Ĉu eblas vin tra la la la? Min lasu, ne faru, patrino ne volas, jam sonis severa admon. Patrino, sed kie, ĉi tie nur solas, ambaŭ ni, tra la la la. Ĉu vi amas? Jes, mi amas. Ĉu vi hontas? Jes, mi hontas. Do amu kaj hontu silente, kaj ĉu ne pli belas la haroj la blondaj ĉe brunaj la tra la la la. La knabo foriris, subiris la suno, kaj Ana nur sidas ĉe ar. Ŝi zumas senpense, dum venas mallumo, la kanton la tra la la la.